რადიო თავისუფლება FM 107.4
16 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში განახლდა სასწავლო პროცესი. საქართველოს ეროვნულ ბანკს ახალი პრეზიდენტი ჰყავს. ბარაკ ობამა და დიდი შვიდეული პუტინს სავჩენკოს გათავისუფლებისაკენ მოუწოდებენ. ბრიუსელში ევროკავშირ თურქეთის სამიტის მორიგი რაუნდი გაიმართება. სასწავლო პროცესი განახლდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, სადაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა სტუდენტთა ორი ჯგუფის საპროტესტო აქციები. სტუდენტებმა აქციები 16 მარტს ღამით შეწყვიტეს. აქციებში მონაწილეთა ერთმა ჯგუფმა დააარსა მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115, რომელიც სტუდენტებისა და ლექტორების მონაწილეობით შექმნის უნივერსიტეტის რეფორმირების საბჭოს. მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ლორთქიფანიძის განცხადებით, მთავარი მოთხოვნა არა თანამდებობის ცალკეული პირების გადადგომა, არამედ მთლიანად აკადემიური საბჭოს დაშლა, მისი სტრუქტურისა და არჩევის წესის შეცვლა და თვითმმართველობის რეორგანიზაცია. ამ მიზნით უახლოეს ხანში შემუშავდება კონსენსუსზე დაფუძნებული ხელშეკრულება მთავრობასა და ახალგაზრდობას შორის. მოძრაობის წევრთა ინფორმაციით, თუ ხელშეკრულება 16 აპრილამდე არ გაფორმდება, საერთო სტუდენტურ გაფიცვას დაიწყებენ. ახალი პრეზიდენტი ხავს საქართველოს ეროვნულ ბანკს. მისი ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კობა გვენეტაძის დანიშნვის განკარგულებას 17 მარტს მოაწერა ხელი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. კობა გვენეტაძე და ეროვნული საბჭოს წევრები დღეს შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური უძღვება, საუბრის ძირითადი თემა იყო ლარის კურსი და სავალუტო ბაზარზე ბოლო პერიოდში არსებული დადებითი ტენდენციები. ყურადღება გამახვილდა კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და საპენსიო სისტემის რეფორმირების მნიშვნელობაზე. უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ეკონომიკურად ყველაზე უფრო განვითარებული დიდი შვიდეულის წევრის სახელმწიფოთა ლიდერები მოუწოდებენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რათა გაათავისუფლოს რუსეთში პატიმრობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო. რუსეთის საპყრობილეში სავჩენკო პროტესტის ნიშნად 3 მარტიდან შიმშილობს და მხოლოდ სითხეს ღებულობს. 16 მარტს გამართულ სატელეფონო საუბარში ობამა მუთხრა რუს კოლეგას, რომ მან უნდა გაათავისუფლოს სავჩენკო, რასაც ითვალისწინებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც მხარეებს ავალდებულობს გაათავისუფლონ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის დროს უკანონოდ დაკავებული ყველა პატიმარი. ნადეჟდა სავჩენკოს ბრალდებდა 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა. ბრალდების მხარის დადასტურების შემთხვევაში სავჩენკოს 23 წლით პატიმრობა ემუქრება. ბრიუსელთან მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც დახურულ დარბაზებში 17-20 მარტს გაიმართება, არ გამოვლენ რუსი ათლეტები. რუსი მძლეოსნები მსოფლიოს ანტისადოპინგო უწყების მიერ არიან დისკვალიფიცირებული მათ მიერ დოპინგის გამოყენებით მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევის მცდელობის გამო. დოპინგის სკანდალის გამო რუსი სპორტმენების გარდა მსოფლიო ჩემპიონატში ვერ იასპარებებენ ასევე კენიელი და ეთიოპიელი სპორტსმენები. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 17 მარტს კიდევ ერთხელ შეხვდებიან ერთმანეთს, რათა შეაჯერონ ის შეთანხმება, რამაც ეგეოსის ზღვის გავლით საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების ნაკადი უნდა შეამციროს. ორდღიანი შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. ევროკავშირის ლიდერები იმსჯელებენ იმ გეგმაზე, რაც 10 დღის წინ წარმოადგინა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ. გეგმის პროექტი ევროკავშირის მიერ თავშესაფრით უზრუნველყოფილი ერთი დევნილის სანაცვლოდ ერთი არალეგალი მიგრანტის უკან თურქეთში დაბრუნებას ითვალისწინებს. ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ამ პრინციპს უწოდეს ერთი ერთზე. ბაქოს სასამართლომ დღეს პატიმრობიდან გაათავისუფლა ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რაულ მირქადიროვი, რომელიც გასული წლის დეკემბერში სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით სახელმწიფო ღალატის მუხლით გაასამართლეს და 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. 17 მარტს ბაქოს საოპელაციო სასამართლომ განაჩენი 5-წლიანი პატიმრობით სასჯელით შეუცვალა და პირობითი სასჯელით შეუცვალა და მირქადიროვი დარბაზიდან გაათავისუფლა. 54 წლის ჟურნალისტი აზერბაიჯანში გაუმავალი რუსულენოვან გაზეთ ზერკალოს კორესპონდენტად მუშაობდა. თურქეთიდან დეპორტირების შემდეგ იგი 2014 წელს დააკავეს აზერბაიჯანის დედაქალაქში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
want you, enough to make you want to stay. I never said the words out loud, guess I couldn't get them straight. Say they give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. Your buddy would play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away with that.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées, Saint-Michel, mon Beaujolais way. I recall the dreams of my in those Parisian days. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on the town. Ooh, I could write you paragraphs about my old original day.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაა უძღები. ზუგდიდელი მძღოლები საპროტესტო აქციებს პოლიციასთან დაპირისპირებით განაგრძობენ. რამდენიმე კვირიანი უთანხმოების შემდეგ გორის საკრებულომ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე გადაწყვეტილების მიღება შეძლო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ქურთისტანის თავისუფლების ქორებმა აიღო პასუხისმგებლობა თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში გასულ კვირას მომხდარ აფეთქებაზე, რომლის შედეგად 37 ადამიანი დაიღუპა. დაჯგუფებამ, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ გამოეყო ქურთისტანის გასამხედროებულ მუშათა პარტიას, თავის ვებსაიტზე დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც თურქეთს უწოდა ფაშისტური ქვეყანა ანკარაში მოწყობილ აფეთქებას კი პასუხი იმ სამხედრო ოპერაციაზე, რომელსაც თურქეთის სამთავრობო ძალები ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში აწარმოებენ ქურთების წინააღმდეგ. დაჯგუფება აცხადებს, რომ თუ თურქეთის ხელისუფლება პოლიტიკას არ შეცვლის, ახალ თავდასხმებს მიიღებს და მსხვერპლი კვლავ გარდაუვალი იქნება. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთათვის რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიღების მექანიზმის განახლებაზე იმსჯელებენ მოსკოვში შეხვედრისას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვიაჩესლავ ჩირიკბა და სერგეი ლავროვი. ამის შესახებ ჩირიკბა თავად განაცხადა სააგენტო რია ნოვოსტისთან ინტერვიუში. ვიაჩესლავ ჩირიკბა მოსკოვში დღეს ჩავიდა, მისი და ლავროვის შეხვედრა კი ხვალ გაიმართება. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიების ფარგლებში პროკურატურის გამომძიებლებმა დაკითხეს ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, რომელსაც მსგავსი მასალების გამოქვეყნებით რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტ სივრცეში დაემუქრა ჯერჯერობით დაუდგენელი გამავრცელებელი. ინგა გრიგოლიამ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ დაკითხვის დეტალებს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გაამხელს. მე ვარ გამოძიებისას პროკურატურის პარტნიორი, ყველა ინფორმაცია, რაც მქონდა, მივაწოდე და მივაწვდი ყველა ინფორმაციასაც, რაც მომავალში მექნება, განაცხადა ინგა გრიგოლია. სასწავლო პროცესი განახლდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, სადაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა სტუდენტების ორი ჯგუფის საპროტესტო აქციები. სტუდენტებმა აქციები 16 მარტს ღამით შეწყვიტეს. აქციების მონაწილეთა ერთმა ჯგუფმა დააარსა მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115, რომელიც სტუდენტების და ლექტორების მონაწილეობით შექმნის უნივერსიტეტის რეფორმირების საბჭოს. მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ლორთქიფანიძის განცხადებით, მთავარი მოთხოვნა არა თანამდებობის ცალკეული პირების გადადგომა, არამედ მთლიანად აკადემიური საბჭოს დაშლა, მისი სტრუქტურის და არჩევის წესის შეცვლა და თვითმმართველობის რეორგანიზაცია განათლების კანონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის გზით. სტუდენტები ასევე მოითხოვენ ეგრეთ წოდებული ODR-ისგან საგანმანათლებლო სივრცის სრულად გათავისუფლებას. ლევან ლორთქიფანიძის განმარტებით აუდიტორია ნომერი 115 აპირებს გრძელვადიან თანამონაწილეობას განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესში და ამ მიზნით უახლოეს ხანში შემუშავდება კონსენსუსზე დაფუძნებული ხელშეკრულება მთავრობასა და ახალგაზრდობას შორის. ლორთქიფანიძის განცხადებით შეთანხმებას, რომელიც არ უნდა ეფუძნებოდეს პარტიულ კონიუნქტურას და არ უნდა ექვემდებარებოდეს გადახედვას, ხელს მოაწერენ განათლების მინისტრი, უნივერსიტეტის რექტორი და აუდიტორია ნომერი 15-ის წარმომადგენელი. მოძრაობის წევრთა ინფორმაციით, თუ ხელშეკრულება 16 აპრილამდე არ გაფორმდება, საერთო სტუდენტურ გაფიცვას დაიწყებენ. საპროტესტო აქცია შეწყვიტეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრებმა და მხარდამჭერებმაც. თვითმმართველობის თავმჯდომარის შალვა საბაურის განცხადებით, კვლავ ძალაშია მათი მოთხოვნა რექტორის თანამდებობიდან ვლადიმერ პაპავას გადადგომის შესახებ, თუმცა თვითმმართველობას და აუდიტორია 115-ს აქვთ საერთო მოთხოვნებიც, რომლებზეც ერთობლივად იმსჯელებენ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ სტუდენტებმა გადაწყვიტეს და არჩიეს პროტესტის მშვიდობიანი ფორმა და მოლაპარაკების პროცესი, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, მთავრობისთვის უმნიშვნელოვანესია თითოეული სტუდენტის და ახალგაზრდის აზრი და მათი პროტესტიც. კვირიკაშვილის თქმით, რეფორმების 4-პუნქტიანი სამთავრობო გეგმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია სწორედ განათლების სისტემის რეფორმირება, რომელიც ძირეულ ცვლილებებს გულისხმობს. ამ პროცესში მაქსიმალურად ჩავთავთ ახალგაზრდებს და გავითვალისწინებთ მათ აზრს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, რეფორმირება სჭირდება თვითმმართველობასაც.
ძალიან სამწუხაროა, რომ თვითმმართველობაზე შეიქმნა ნეგატიური აზრი. ზოგადად წარსულში პრეცედენტების გამო, როდესაც გარკვეულწილად თვითმმართველობას და სტუდენტების აბსოლუტურად გულწრფელ პროტესტს პოლიტიკოსები იყენებდნენ საკუთარი მიზნების მისაღწევად. მინდა თქვა, რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ვემიჯნებით ასეთ ხედვას და რა თქმა უნდა ჩვენთვის თითოეული სტუდენტის თვითმმართველობაში გაწევრიანებული ახალგაზრდის აზრი არის მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა თვითმმართველობას თავისთავად საჭიროებს რეფორმას.
ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გააკეთა. უნივერსიტეტში შექმნილ ვითარებაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ვენეციის კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მანდატის შეწყვეტის თაობაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების საჯარო მოწოდებების გამო შეშფოთებულია. ამის თაობაზე საუბარია ვენეციის კომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომელიც წევრ ქვეყნებში საკონსტიტუციო სასამართლოების საქმიანობაში ჩარევებს ეხება. კომისია შეშფოთებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების საჯარო მოწოდებებით საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მანდატის დასრულების თაობაზე, რაც სასამართლოს ავტორიტეტის ძირის გამოთხრის საფრთხეს შეიცავს, ნათქვამია ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის განცხადებაში. მსგავსი შეფასება საქართველოსა და მისი ევროინტეგრაციისთვის ზიანის მიყენების მცდელობად შეაფასა საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა სერგო რატიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კოპოლიციასთან დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა დღეს უგდიჩი მძღოლების საპროტესტო აქცია. ამის მონაწილეები ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივ ბაზარზე სატრანსპორტო კომპანიის მეტრო პლუსის შემოსვლას. საპროტესტო აქციის მონაწილე მძღოლები აცხადებენ, რომ ამ კომპანიის ამუშავება მათ უმუშევრად დარჩენის საფრთხეს უქმნის. დღევანდელ აქციაზე, რომლის მიმდინარეობის დროს რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობდა.
ძღოლების საპროტესტო აქციის ფონზე გაემგზავრა კომპანია მეტრო ჯორჯიას ავტობუსი ზუგდიდიდან თბილისის მიმართულებით. ტრანსპორტი, სადაც რამდენიმე მგზავრი იმყოფებოდა, შეძახილებითა და სტვენით გააცილეს მძღოლებმა. ავტობუსის უსაფრთხოდ გაყვანა პოლიცია მოზრუნველყო. სამართალდამცავებმა უფლება არ მისცეს აქციის მონაწილეებს გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვის. მსგავსი მცდელობა მათ დღეს რამდენჯერმე ჰქონდათ. შეხლა შემოხლისას ჯამში 6 მძღოლი დააკავეს. ერთი კი მსუბუქად დაშავდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მძღოლები საპროტესტო აქციას აგრძელებენ. მოთხოვნით არ დაუშვან ზუგდიდში კომპანია მეტრო ჯორჯია შემოსვლა.
ეხლა თუ ასე უნდა ყოველ დღე თუ ასეთი დაცვა ეყოლება ამ მეტროს და ასე დათვით გაატარებენ, ან ვინ დაждდება, ან სწავლენ, როგორ წავლენ, მე არ ვიცი, როგორ შეძლებენ. ამას დიდი რაღაცა მოყვება. ეს უკვე გაფრთხილებული ყავს წინასწარ ნათქვი გვაქვს ჩვენ.
ამბობს აქციის მონაწილე მურმან ჩალაძე. მძღოლები ირწმუნებიან, რომ ახალი კომპანია სატრანსპორტო ბაზარზე კანონდარღვევით შემოდის. მათივე თქმით, ავტოსადგომი, სადაც მეტრო ჯორჯიას ავტობუსები დგება, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული, რაც ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გადაადგილებას შეაფერხებს. აქციის მონაწილეების ბრალდებებს არ იზიარებენ მეტრო ჯორჯიაში. მისი კომერციული დირექტორის დავით დიდიშვილის განცხადებით, კანონის სრული დაცვით აქვთ გაფორმებული ხელშეკრულება ახალ ავტოსადგომთან და მზადარიან ნებისმიერ მსურველს წარუდგინონ ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
სამკლასის საფუძველია, რომელიც შეესაბამება ყველა ნორმებს, იმ ვალდებულებს, რაც საჭიროა. მათი უფლება გააბრუნდეთონ, ყველაფერი ილაპარაკონ, ჩვენიდან არ არის პრობლემა არანაირი.
აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ კომპანიას ბევრად დიდი გეგმები აქვს და სურს სატრანსპორტო ბიზნესის მონოპოლისტი გახდეს სამეგრელოს რეგიონში. მძღოლების განმარტებითვე ამაში მას ფოთის მერიც უწყობს ხელს, რომლის ძმა ვახტანგ კაკულია მეტრო ჯორჯიას დამფუძნებელია.
მაქვს უფლება ვაწარმოო ბიზნეს საქმიანობა, ამ უფლებას მე ვიყენებ არც ჩემ ძმას, არც სხვა პიროვნებებს, ჩემს ბიზნესში არც ერევიან ისინი და შესაბამისად მე არ ვიყენებ ასე ვთქვათ პრივილეგიებს ისარი ქალაქის მერი მას მისი საქმეა, მე ვარ ამ ბიზნესში.
აცხადებს მძღოლების საპასუხოდ ვახტანგ კაკულია. კონკურენტი კომპანიის წინააღმდეგ სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით მოძრავი ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლები იანვარსა და თებერვალშიც გაიფიცნენ. მათი მოთხოვნით მაშინ შეპესე ავტოსადგურმა სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ჯორჯიასთან დადებული ხელშეკრულება ცალმხრივად გააუქმა. მძღოლებმა ერთ-ერთ აქციაზე კვერცხები და საღებავები ცესროლეს მეტრო ჯორჯიას ავტობუსებს და მუშაობის უფლება არ მისცეს. მაშინ ადმინისტრაციული სამართალდამცავებისთვის 7 მძღოლი დააკავეს. Საპროტესტო აქციის მონაწილეების თქმით, კომპანიის ამუშავების შემთხვევაში შესაძლოა კონკურენციას ვერ გაუძლონ და უმუშევრები დარჩნენ. Აქციის მონაწილეების ცნობით, საუბარია რეგიონის მასშტაბით მცხოვრებ 200-ზე მეტ მძღოლზე, რომელთა ოჯახების მთავარი შემოსავალი სატრანსპორტო ბიზნესია.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თითქმის ორთვიანი დაპირისპირების შემდეგ გორის საკრებულომ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე გადაწყვეტილების მიღება შეძლო. უთანხმოება, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო, უკავშირდებოდა ჯერ საკრებულოს მოქმედი ხელმძღვანელობისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადებას, შემდეგ კი ხელმძღვანელი თანამდებობების განაწილებას. რა გადაწყვეტილებები მიიღეს საბოლოოდ რიგარა შესხდომაზე, გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაური.
გორის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე 18 საკითხი განიხილეს. თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ საკრებულომ ქალაქის პრობლემების განსახილველად მოიცალა. მანამდე საკრებულოს წევრები საიმპიჩმენტო პროცედურებით და თანამდებობების გადანაწილებით იყვნენ დაკავებულები. ამასობაში კი ქალაქისთვის ბევრი გადაუჭრელი პრობლემა დაგროვდა. აუცილებელი იყო რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსების ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვა და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია ნაციონალური მოძრაობის წევრს მინდია გოდერძიშვილს, რომელმაც ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის და კოალიცია ქართული ოცნების წევრების შეხმატკბილებულ მოქმედებებზე გააკეთა აქცენტი. მისი აზრით ეს ვერ ჯდება მორალურ ჩარჩოებში და ამის გამო პროტესტის ამ ფორმას მიმართა.
ეს შემე მხრიდან იყო მცირედი გამოხატულება, ასე ვთქვათ, პროტესტისა იმ მოვლენების მიმართ, რაც გორის საკრებულოში მოხდა, იმ გადანაწილებისა, რისი საფუძველიც იყო ძალიან ჩემი აზრით არაჯანსაღი ურთიერთობები. შეიძლება აქ სამართლებრივად არაფერი დაშავებულა, მაგრამ სუფთა ადამიანური თვალსაზრისით ეს არის ჭუჭყიანი საქციელი, ასე ვთქვათ.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი ოქრუაშვილის პარტიასთან რაიმე გარიგებას უარყოფენ. საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ მისთვის ადვილი არ იყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც მას უნდობლობა გამოუცხადა, ხმა მიეცა, მაგრამ ეს ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე გააკეთა. დღესაც პროექტების განხორციელებას კობერიძემ მხარი დაუჭირა.
ალბათ ყველა დამეთანხმები რომ შინაგანად ძალიან ძნელია იმ ადამიანს მისცემა, ვინც შენ იმპიჩმენტი განახორციელა, თუმცა კიდევ თუ ამოღო ქალაქის ინტერესებმა გამომდინარე, თქვენი ძიო არ არის პროექტი იყო გაჩერებული, ასევე 3 მილიონი რომელიც რეგიონული განვითარების ფონდიდან უნდა მიეცეს მუნიციპალიტეტს, საფრთხის წინა შეიძლება სწორედ ამიტომ, თუმცა მე ავაგრე ამას გარიგებაში შეშვეს მერსა დამიქაროს.
საკრებულოში ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე ნინო ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ მერიის თანადაფინანსებით შექმნილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაწყება ჭიანურდებოდა, ამიტომ აუცილებელი გახდა რიგგარეშეს ხდომის მოწვევა.
თითოეული საკითხი იყო ძალიან საკუთრებული მნიშვნელობის მქონე, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქედან გამოვყოფ ბიუჯეტში შესატან ცვლილებას, როდესაც რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჩვენთვის გამოყოფილი დაფინანსებისთვის და იმ პროექტების თანადაფინანსებისთვის შევიტანეთ ცვლილება ადგილობრივ ბიუჯეტში.
საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი მიიჩნევს, რომ აუცილებელი იყო საკრებულოში შექმნილი კრიზისი დაძლეულიყო და განსახორციელებელი პროექტებისთვის ტენდერები გამოცხადებულიყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქალაქის სრული პარალიზება მოხდებოდა.
ეხლა ტენდერი გამოცხადდება, თანხები უკვე ასახულია ბიუჯეტში, პროექტები მზად არის, გამოცხადდება ტენდერი და ეს სამუშაოების შესრულება დაიწყება უახლოეს მომავალში. ყველა საკითხი, რაც შეეხებოდა ამ პროექტებს, დადებითად გადაწყდა.
საკრებულოს წევრების უმრავლესობა ჯერჯერობით ქალაქის ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების თვალსაზრისით შეთანხმებას აღწევენ, მაგრამ რამდენ ხანს შენარჩუნდება ეს მყიფე ერთობა, სხვა საკითხების განხილვისას გამოჩნდება. მაგალითად, აიპებში აუდიტის ჩატარების და ამ აიპების დაფინანსების საკითხების განხილვისას. როგორც ცნობილია, ოპოზიცია და მათ შორის ქართული პარტია ყოველთვის აპროტესტებდა მერიის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციებში შტატების გაბერვას.
გორის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე გოგა აფციაურმა გიამბოთ. პროგრამის ბოლოს სათხის ხვახლიანბების შესახებ ახალი პრეზიდენტი ყავს საქართველოს ეროვნულ ბანკს. მის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კობა გვენეტადის დანიშნვის განკარგულებას დღეს მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მანამდე მას ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე კობა გვენეტადის კანდიდატურა ეროვნული ბანკის საბჭომ წარუდგინა. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ ხდომაზე იმსჯელა დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამოქმედებაზე, რაც მომავალი წლის მესამე კვარტლიდან არის დაგეგმილი. მთავრობის განმარტებით დაგროვებით ის საპენსიო სისტემაში შეტანილი თანხა მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში 100%-ით მის მემკვიდრეს გადაეცემა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. We are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.